Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, avem un nou subiect și o nouă temă, de asemenea un nou invitat. Însă, pentru început, aș vrea să vă reamintesc câteva lucruri pe care le-am mai spus și cu alte ocazii în lecția de viață. Pentru fericire, ai nevoie de tine. Îți trebuie liniște, un suflet bun și gânduri chipzuite. Alți oameni îți vor completa starea de bine, vor aduce în viața ta emoții. Lângă ei vei trăi momente frumoase și cu ei vei împărți tot ce ai mai bun. Cu alte cuvinte, n-ai nevoie de nimeni ca să fii fericit. Vei reuși asta fiind deja un om fericit, fiind împlinit cu tine. Când ești fericit, vrei să împarți. Restul este doar umplutură. Restul e fericire camuflată, sub cerințe, reproșuri și plăceri. Restul este nimic. Dacă crezi că pentru fericire ai nevoie de cineva, ei bine, greșești. Pentru fericire ai nevoie de tine, iar de cineva ai nevoie ca să împarți fericirea. Alături de mine în platou am invitat de această dată pe Adriana Istrate, consultant bancară. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit, Mihaela. Mulțumesc tare mult de invitație.
Mi-aduc aminte, Adriana, că ultima dată când noi ne-am întâlnit în aceeași formulă, vorbeam despre cum ar trebui să ne împărțim noi timpul, astfel încât să fim fericiți că reușim să facem absolut tot ceea ce ne dorim. Și dacă tot ești consultant bancar, am zis, băi, cu Adriana trebuie să vorbim și lucrurile financiare, pentru că ea este în măsură să ne dea mai multe sfaturi. Să știi că am stat de vorbă în ultima vreme cu foarte mulți tineri care mi se plângeau de faptul că nu reușesc să-și gestioneze programul astfel încât să poată să dea randament. Și știu că am vorbit cu tine într-una dintre ocazii și spuneai, băi, eu am găsit rețeta. Am găsit o rețetă care la mine funcționează și de ce nu? Haideți să le spunem și tinerilor care este rețeta ce funcționează la tine, că poate cumva acea rețetă va funcționa și pentru noi. Știu că sunt 7 piloni pe care tu te bazezi atunci când vorbești de rețeta care te-a ajutat pe tine cumva să-ți găsești un echilibru în ceea ce faci tu și pe plan profesional, dar și pe plan personal. Și să știi că mi-am pus pe listă cei 7 piloni de care spuneai tu pentru a încerca să dezbatem un pic și să aflăm mai multe despre ei. Spuneai la un moment dat de bani, de stilul de viață, mișcare, nutriție, somn, despre educație, îmi amintesc că erau și în ultimul rând erau proiectele pe care fiecare dintre noi ar trebui să ni le punem pe listă. Proiecte, corect, mărețe sau ceva ambițioase de genul acesta. Da. Să știi că mi-am făcut temele, cum s-ar spune, și am încercat cumva să mă ghidez după pilonii pe care i-am aflat așa din discuțiile cu tine, pe care tu te bazezi. Și pentru că tot începem cu faptul că ești consultant bancar, dar pe lângă asta tu oferi și cursuri de dezvoltare personală și te duci în zona aceasta, aș vrea să te întreb câteva lucruri legate de partea financiară. Pentru că să știi că am constatat că sunt persoane care în momentul în care își iau salariu, primesc salariu, le intră pe card salariu, 5 zile, hai să spunem așa, 5-6 zile, 7 zile trăiesc precum regii. Și se simt foarte bine ca următoarele zile, până la finalul lunii, să supraviețuiască, cum ar veni. Adică toți banii pe care îi câștigă, îi concentrează în cele 5 zile, și apoi au de suferit. Bine, la polul opus sunt cei care sunt foarte zgârciți și n-ar fi în stare să dea un ban pentru a își face, nu știu, o bucurie sau ceva de genul acesta. Într-una din emisiunile în care noi vorbeam despre cum să faci economii, știu că tu n-ai spus lucrul acesta, dar aș vrea să te întreb cum poate fi găsit un echilibru de genul acesta între când vorbim de partea financiară.
E un subiect acesta al banilor, al administrării banilor, foarte delicat, pentru că multă lume ori nu vrea să înțeleagă mai multe lucruri despre bani, ori dacă vrea, se ferește de faptul că dacă recunoaște că nu își administrează foarte bine banii, e posibil ca ceilalți din jurul său, prieteni, să-l judece, să-l critique, de ce nu. Și atunci când vine vorba despre bani, eu plec de la premisa că toți cunosc, toți cei prezenți în cursuri cunosc foarte bine acest element, au venit acolo doar ca să vadă dacă ceea ce fac ei este corect.
Asta e bine, e mentalitate pozitivă a unui profesor, să spunem așa.
Exact, exact. Cum ajungem la un echilibru atunci când vine vorba despre bani? Păi, în cursurile pe care eu le predau și discuțiile pe care le am cu oamenii despre administrarea finanțelor personale, punem accent pe echilibru. De ce? Pentru că nu cred într-o rețetă care să fie una drastică, nu cred într-o rețetă care să promoveze mai mult ceva față de altceva. Evident, rețeta pe care eu merg și pe care am întâlnit-o în foarte multe alte materiale și cursuri este una în care creștem veniturile noastre, creștem partea pe care n-o cheltuim, adică economisirile, banii pe care îi punem deoparte, și apoi creștem și investițiile. Odată ce am pus banii deoparte, ar fi bine să învățăm cum să îi multiplicăm. Cum facem asta? Bineînțeles că sunt mai mulți pași. Recomand oamenilor să ia în calcul că o parte din banii care le intră în mod regulat în buget sau în portofel să fie economisiți, o parte, bineînțeles, importantă pentru nevoi și cealaltă parte care rămâne, atenție, să fie pentru dorințe, pentru că cei mai mulți dintre noi facem altceva, lăsăm economisirea la final, pe când toată teoria educației financiare spune că ar trebui să fie la început. Mai întâi punem banii deoparte, apoi ne plătim nevoile și abia ulterior mofturile sau dorințele.
Bine, asta ar trebui să învețe mai mult și tinerii, dar cred că și sunt și din categoria celor trecuți de o anumită vârstă care merg în direcția aceasta.
Tinerii, în primul rând, sunt cei care învață de la părinți și nu din ceea ce spun părinții sau adulții din jurul lor, modelele parentale, cât mai ales ceea ce fac adulții din jurul lor. Pentru că, indiferent ce spune un părinte, dacă comportamentul pe care el l-a arătat involuntar copilului este unul dezechilibrat, acel copil cu asta pleacă de acasă, din păcate.
Asta va reține pentru
asta va reține
mai târziu.
Inconștient, asta va replica ulterior în momentul în care și el va avea acces la proprii bani.
Adriana, aș vrea să te întreb dacă, pentru că nu de puține ori am auzit oamenii spunând, păi dacă aș avea un salariu mai mare, dacă și salariul meu ar fi ca al lui X sau ca al lui Y, poate că viața mea ar fi altfel, poate că aș reuși cumva să-mi gestionez toate problemele financiare și să-mi rezolv partea aceasta astfel încât să nu am probleme. Tu lucrezi în domeniu, aș vrea să te întreb, crezi că cel mai mic salariu pe care îl poate lua cineva este ok pentru a-și duce traiul, adică omul se poate adapta în funcție de venitul pe care îl are?
Bineînțeles că omul se poate adapta. Acum, evident, dacă vorbim de salarii minime pe economie, nu putem vorbi de procente de economisire foarte mari. Evident, dacă aș porni de la premiza sau aș spune economisiți 30% sau 20% din banii proprii, acel procent poate să fie foarte mult pentru că persoana respectivă nu își poate permite. Însă, evident că ne putem adapta, iar întrebarea mea este, dacă nu te adaptezi, ce opțiuni ai? Mergi să furi bani din altă parte?
Nu, dar rămâi cu niște frustrări și îți dai seama
cu
că
siguranță.
Nu poți să faci față problemelor vieții. Adică
cu
vei
siguranță.
Fi mereu încordat, mereu vei avea probleme, mereu vei fi un frustrat.
Da, și frustrarea vine cu nemulțumire, vine cu lipsă de creativitate, pe când
vine
a face
cu
bani.
Dezastru între relații, da, pentru că nu de puține ori se întâmplă și lucrurile
ba,
acestea.
Chiar aș spune că cele mai multe certuri în cuplu vin sau provin de la bani. Se întâmplă din cauza banilor, a neînțelegerilor față de bani, a faptului că sunt două tipologii diferite de persoane. Un cheltuitor întâlnește o persoană care este economă și nu atât de dispusă să facă cheltuieli și asta poate genera nenumărate certuri, evident. Dar, așa cum ai spus și tu, este vorba de echilibru între cele două persoane. Apropo de frustrări, a face bani vine dintr-o energie care nu presupune frustrare. A face bani vine dintr-o energie care presupune dorință de creștere, dacă tu ești frustrat, nu ai idei să faci bani, despre cum să faci bani. Nu ai o creativitate care să te ducă în poziții mai avantajoase financiar, pentru că se vede frustrarea și nemulțumirea pe chipul nostru. Și atunci, haideți să muncim sau haideți să căutăm acele metode prin care, deși suntem la un nivel minim, putem să facem mai mulți bani.
Cu alte cuvinte, putem spune tinerilor sau celor care ne urmăresc că există un prag limită sub care nu putem să supraviețuim?
Practic, acel prag minim ar trebui să ne acopere nouă nevoile, în primul rând. Deci nu vorbim nici măcar de economisire și nici măcar de dorințe sau de mofturi, să le spunem. Dar acel prag minim ar trebui să ne acopere nevoile. Și aici, atenție, nevoie este acea cheltuială pe care nu o putem amâna. Cum ar fi nevoia...
Facturile?
Până la facturi, să ne referim
mâncare.
Strict la adăpost. Trebuie să locuim undeva, trebuie să mâncăm, nu? Că este o dorință, o nevoie absolut primordială. Apoi, bineînțeles, dacă sunt rate, facturi, abonamente de care avem nevoie să mergem la muncă, la lucru sau la școală, asta iarăși trebuie să le acoperim. Deci, minimum, din punctul meu de vedere, se reduce strict la nevoile acelea fără de care nu putem trăi. Dacă le acoperim pe acestea, acela ar trebui să fie salariul minim sau venitul minim. Tot ce ține peste nevoi intră ori în economisire, ori în dorințe. De cele mai multe ori ar fi bine să fie și.
Ce le recomand tu tinerilor atunci când vorbim de domeniul acesta, când vine vorba de a se întreține? Pentru că amândouă prin facultate și știm foarte bine cam ce înseamnă viața de studenție și ne dăm seama că acele cheltuieli sunt destul de mari și vin de multe ori când nu te aștepți. Dar aș vrea să te întreb, ce le recomand tu tinerilor? Cum ar putea să supraviețuiască? Cum ar putea să se întrețină? Pentru că nu de puține ori am stat de vorbă cu tineri care se pregătesc într-un anumit domeniu. Îți dau un exemplu. Se pregătesc pentru comunicare. Sunt studenți în anul 3 la comunicare. Dar ei lucrează într-un bar sau lucrează într-un club. Pentru că au nevoie să trăiască, au nevoie să se întrețină. Fără să mai țină cont că este un alt domeniu și... Eu cel puțin le-aș recomanda să lucreze pe...
În domeniul pentru care se pregătesc.
Pe care se pregătesc.
În primul rând îi felicit că lucrează. Pentru că nu sunt mulți cei care aleg să și studieze, să și lucreze în același timp. Deci jos pălăria pentru faptul că și-au asumat acest moment al vieții lor să câștige proprii bani. În al doilea rând, spre deosebire de perioada în care noi am studiat, acum trăim într-o lume a posibilităților, din punctul meu de vedere, incredibil de multe. Internetul a adus posibilitatea tinerilor să câștige mulți bani și la o vârstă din ce în ce mai fragedă. La noi această posibilitate nu exista pe vremurile acelea, așadar acum... Da, există resurse, internetul nu este doar acel canal care ne oferă divertisment, internetul este și acea opțiune pe care noi avem să facem bani în România sau inclusiv cu alte popoare. Dacă tot se pregătesc pentru ceva, cum ai spus în exemplul tău, comunicare, cred că nu aș renunța la opțiunile pe care le am în acest domeniu. Dacă nu știu ce să caut pe internet, atunci aș vorbi cu persoanele care se pricep. Recomand foarte mult tinerilor să-și găsească un mentor. Fie că vorbim de educație financiară sau de orice alt domeniu și inclusiv de pilonii la care eu mă refer. Dacă tinerii își găsesc un mentor, o persoană care le place, o persoană care a reușit deja în domeniul respectiv, asta ar fi de preferat, bineînțeles, atunci să o contacteze și să spună: sunt la început de drum, am nevoie de îndrumare, vreau să cresc, îmi place foarte mult comunicare, cum să fac mai departe? Pentru că niciodată nu știi pe cine întâlnești. Cererea ta, în momentul în care deschizi gura, nu știi cu cine se întâlnește. Poate să se întâlnească cu cineva care are o afacere în domeniul comunicării, cu un om care lucrează în televiziune și în momentul ăla, văzând dorința și patima și energia din ochii acelui tânăr, poate chiar să-i propună o poziție, un post, oricare ar fi el. Dar un început. Ăsta e lucru pe care eu îl recomand oamenilor care știu măcar ce le place.
Ok, asta în condițiile în care sunt tineri care optează pentru a merge să lucreze, dar sunt tineri care preferă să se dezvolte din punct de vedere educațional și să lucreze după ce își termină facultatea. Cred că au și ei nevoie de ceva sfaturi legat de cum ar trebui să se întrețină cu veniturile din partea părinților, pentru că și părinții încearcă să îi susțină cumva.
Atunci recomand rețeta pe care eu o aplic și anume să-și împartă totalitatea celor venituri în niște bani depus deoparte, evident, și apoi niște bani pentru nevoi și ceea ce rămâne un procent mai mic pentru dorințe. Procentele pe care îndrăznesc să le recomand sunt așa, 20% din banii respectiv să-i țină deoparte, să-i păstreze pentru o carte mai importantă, pentru un curs pe care trebuie să-l plătească separat și poate nu cer bani de la părinți, suplimentar, 50% pentru nevoi și 30% pentru dorințe. Sau metoda 20, 50, 30, exact în ordinea asta. Să pună niște bani deoparte pentru un eveniment neprevăzut, 50% pentru nevoi, adică mâncare sau, eu știu, haine sau ceea ce
dar
este urgență.
Dar crezi că pot rămâne banii aceia puși deoparte neatinși? Nu știu.
Cred că de asta depinde foarte mult de la un tânăr la altul. Sunt persoane care nu se pot abține din a păstra acea sumă și atunci vor intra, dar aceste persoane ulterior, dacă nu-și exercită acest mușchi al economisirii, pentru că și el e un mușchi, e o obișnuință, pe care dacă nu începi vreodată, nu-l lași să crească. În sport, în momentul în care vrei să crești într-un domeniu, începi să faci, că e vorba de not sau de alergare, faci pași mărunți în fiecare zi ca să crești. La fel și cu economisirea. Dacă nu faci asta cu un leu, 2 lei, 5 lei, o să-ți fie greu să faci cu 100 de lei sau 1000 de lei sau mai mult.
Mi-aduc aminte că atunci când vorbeam cu tine despre cei 7 piloni, așa cum îi numești tu, cei care te-au ajutat cumva pe tine să-ți echilibrezi viața, vorbeai foarte mult despre prosperitate, despre o viață prosperă, despre cum am putea să ajungem la un nivel la care poate am visat într-o anumită perioadă a vieții. Vreau să te întreb dacă putem vorbi de o viață prosperă din punct de vedere financiar când vine vorba de tineri, respectiv de studenți.
Cu siguranță putem vorbi de prosperitate la nivelul studenților, tinerilor și ulterior la nivelul adulților. Pentru tineri, o viață prosperă este acea viață în care reușesc să genereze suficiente venituri cât să le acopere nevoile, cât să le acopere și o parte din dorințe, dar să poată genera suplimentar un venit pentru a economisi și a pune banii la păstrare, la multiplicare chiar. Adică prosperitate pentru tineri este atunci când nu cheltuiești tot ce ai, când reușești să faci niște investiții, pentru că investițiile pe care le începi la 20 de ani generează mult mai multe profituri și randamente față de cele pe care le începi la 40 de ani, după ce ai trecut printr-o serie de responsabilități, poate familie, poate credite, și nu mai e suficient timp să genereze câștiguri mari. Dacă ai început la 20, cu siguranță că bătrânețea ți este liniștită și asigurată. Asigurată, da.
Haideți să mergem puțin mai departe de domeniul acesta financiar și să încercăm puțin să vorbim despre ce înseamnă relațiile. Pentru că mi-aduc aminte că în discuția cu tine pusesei punctul acesta pe listă. Și aș vrea să te întreb un lucru. De fapt, eu am o nedumerire așa, pentru că se spune că cineva care este plăcut în societate și are relații bune cu ceilalți este cel care nu deranjează foarte mult. Este cel care se limitează în a vorbi sau în a da sfaturi sau a se implica în diverse lucruri de genul acesta. Totuși, cred că ar trebui cumva să găsim un echilibru și în privința aceasta. Cum ar trebui să încercăm să fim în relațiile cu cei din jurul nostru? Ce ne recomanzi tu? Să fim mai diplomați? Să încercăm să ne reținem anumite gânduri? Știi că era expresia aceea, decât un adevăr dureros, mai bine o minciună care să îți păstreze oarecum relația cu colegul, cu colega, cu prietenul sau amicul tău. Cum ne recomanzi tu? Ce ar trebui să facem în situațiile acestea, astfel încât să avem relații bune cu cei din jurul nostru?
Subiectul ăsta al relațiilor este unul care mie mi-a generat de la bun început foarte multe probleme. De ce? Pentru că nu am știut cum să îmi păstrez niște relații. Am fost întotdeauna o persoană incomodă. De ce? Pentru că preferam să spun acele adevăruri dureroase. Doar că crezând și mergând pe principiul mai bine un adevăr dureros, pentru că nu e așa, o să crești, o să te doară acum, dar o să crești și așa mai departe.
Din asta, păcate, gândindu-te la propria ta persoană, adică cu alte cuvinte, tu erai genul de om care spuneai prefer să mi se spună în fața anumite lucruri, dar dacă stai să te raportezi la ceilalți, pentru că surpriză, suntem diferiți. Da, nu reacționăm la fel.
Așa este. Mi-a trebuit și mie foarte mulți ani să înțeleg acest lucru și să empatizez cu oamenii, pentru că nu toți oamenii vin cu povestea și bagajul meu de acasă. Fiecare vine cu povestea proprie și bagajul emoțional propriu. Și atunci prefer varianta adevărului, dar spus într-o formă asertivă, într-o formă mai cu blândețe.
Bun, deci e un lucru bun de remarcat și pe care cred că fiecare, fie că suntem tineri, fie că suntem trecuți de o anumită vârstă, ar trebui să-l, să-l luăm în calcul.
Adevărul cu blândețe.
Felul în care transmiți mesajul este important.
Da, da.
Mergem la zica la aceea, tonul face muzica.
Corect. Și asta vine după ce ani de zile mi-am luat cumva niște șuturi, ca să spun acest cuvânt, din motivul că nu am știut să transmit aceste mesaje cu blândețe, cu înțelepciune, și am considerat că o formă brută, directă, ar ajuta. Nu ajută, din păcate, pentru că sunt persoane foarte sensibile pe care le poți răni și chiar pierde relația cu ele, pe când o formă a adevărului mai cu blândețe și cu înțelepciune ajută și chiar construiește relația cu persoana.
Știi ce îmi spunea, apropo de lucrul acesta, un prieten foarte bun? Mihala, nu mai am răbdare. În momentul în care oarecum l-am sesizat într-o situație când spunea ceva de genul acesta și mi-am dat seama că el avea mare dreptate în ceea ce spunea, dar felul în care transmitea mesajul era destul de iritant, destul de deranjant pentru celălalt. Și i-am zis, zic, uite, dacă nu i-ai fi transmis pe tonul ăsta, poate că n-ar fi plecat supărat. Și m-a spus, nu mai am răbdare.
Avem două opțiuni, să continuăm ca și până atunci, cu a nu avea răbdare și a căuta doar acele persoane cu care să comunicăm direct, imediat, scurt, concis, fără prea multe detalii. În psihologie, acesta este tiparul oamenilor bistron, cum se numesc ei, și a ignora pe toți ceilalți, deși e foarte greu să faci asta, îți asumi de la bun început că trebuie să cauți mult, sau să înțelegi că sunt persoane diferite și unele preferă mesaje scurte, directe, celelalte preferă mesaje cu mai multe detalii, cu mai multă emoție.
Cu alte cuvinte, ar trebui cumva să-i cunoaștem pe cei cărora îndrăznim să le spunem mai multe.
Da, ar fi
bine. Să ne luăm timp pentru asta.
Ar fi bine să investim în a cunoaște tiparele umane, în a cunoaște comportamentele umane, pentru că de asta depinde viitorul nostru ca societate până la urmă. E un proverb care mie îmi place foarte mult: dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună cu cineva. Echipa, așa cum o înțelegem noi, care poate să fie cu propria persoană, în primul rând, cu partenerul, cu familia, cunoștințe, prieteni, adică aceste relații, din punctul meu de vedere, trebuie să fie dincolo de propria persoană, dar în primul rând cu propria persoană. Pentru că suntem mulți cei care nu avem o relație bună cu noi înșine. Iar asta se vede pe chipul nostru. Și până la a închega o relație cu cineva și a impune niște limite, niște tipare, bineînțeles, ar trebui să ni le impunem și nouă înșine. Ce acceptăm, până unde mergem, până unde considerăm că e suficient sau nu. Pentru că altfel ne expunem unor relații tensionate și disproporționate, dezechilibrate, relații toxice chiar. Asta pentru că nu ne cunoaștem nici măcar pe noi.
Spune-mi, cum te-ai raportat tu la colegii tăi, de exemplu, de-a lungul vieții, până acum? Cum ai constatat că ar trebui cumva să te raportezi la unul, la celălalt? Ți-ai luat timp să-i cunoști pe fiecare în parte? Ce înseamnă pentru tine relația cu colegii la locul de muncă?
Așa cum spuneam mai devreme, la început nu mi-a fost ușor. De ce? Pentru că nu am fost dispusă să-i înțeleg, să-i cunosc. Până când am început să primesc primele reacții negative sau critici constructive, să le spunem. Nu ne convine felul în care ne răspunzi. Poate ar fi mai bine să. Și repetându-se această poveste, mi-am dat seama că, într-adevăr, nu ceilalți sunt de vină, ci eu. Și am început să merg la cursuri de psihologie, de coaching, de master în psihologie aplicată, astfel încât să-mi dau seama unde greșesc. Și acolo, bineînțeles că am învățat despre oameni, problemele lor, am văzut cum reacționează oamenii la diferit stimuli și mi-am dat seama că îmi este foarte ușor să înțeleg acum de ce reacționăm în felul în care reacționăm, care este povestea din spatele comportamentelor și cuvintelor noastre. Și mi-a fost mult mai ușor să încheg relații cu ceilalți colegi, iar ceilalți colegi să se mire de faptul că m-am schimbat.
Este atât de frumos, știi, să constați că într-adevăr e o problemă și că ai nevoie de ajutor, ai nevoie să te dezvolți în direcția aceasta, pentru că e mult mai simplu pentru cineva care să spună nu-i convine, pa!
Da, mai sunt alții, poate mai am alți prieteni.
Exact.
Cu timpul îți dai seama că aceste prietenii care sunt adevărate nu se câștigă atât de ușor. Este poate ușor să câștigi un prieten, dar să păstrezi relația cu acel om nu este la fel de ușor. De închegat putem închega, de păstrat e mai greu. Și atunci intervine zona de cunoaștere, zona de compromis, zona de înțelepciune, de blândețe, de empatie, pentru că fiecare avem probleme, fiecare avem suișuri, coborâșuri, poate nu este un moment bun, dar trebuie să înțelegem și să trecem peste.
Am adus aminte că într-una din emisiunile Lecția de Viață chiar spuneam, apropo de lucrul acesta, că nu este atât de greu să-ți găsești un job pe cât este să ți-l păstrezi, să rămâi acolo.
Corect.
Dar nu ne-am gândit niciodată că și într-o relație de prietenie este tot la fel. Adică cu atâta ușurință poți să relaționezi și să socializezi cu cineva încât să spui mi-am făcut un prieten astăzi sau o prietenă și tot la fel de repede s-ar putea să și plece din viața ta.
Facebook-ul este cel mai bun exemplu de prietenii în care poate ne salutăm și ne dăm câte o emoție sau un nu știu cum se numesc emoticoanele respective, dar de fapt prietenii adevărați sunt aia cu care ne conectăm, eventual
fizic.
Stăm
și
la o cafea față în față, la un suc,
da, live.
Și ne strângem în brațe chiar, ne îmbrățișăm, dacă e un moment de bucurie, de tristețe. Alea sunt conexiuni mult mai importante decât ce înțelegem sau ce avem majoritatea dintre noi pe Facebook acum. Pentru că emoția este cea care leagă o relație și, într-adevăr, poți închega ușor relații de colegialitate, de prietenie, ca să nu mai spunem de cea de cuplu. Se spune de altfel de relația de cuplu că este cea mai puternică carte de dezvoltare personală. Dacă tu reușești să-l faci pe celălalt să stea 24 din 24 lângă tine și să te suporte, înseamnă că ești dezvoltat personal foarte mult, pentru că nu e simplu.
Știi că a sunat interesant asta, să te suporte 24 da. Din 24.
Da, pentru că, ce să spunem, nu suntem nici noi perfecți, deși avem tendința de a căuta perfecțiune.
Pentru că suntem subiectivi când vine vorba de propria noastră persoană și ne este mai ușor să spunem că noi am făcut demersurile pentru a fi ok, iar celălalt este vinovat.
Da, întotdeauna. În psihologie, de altfel, atunci când celălalt este de vină, e clar că problema e la tine. Pentru că întotdeauna trebuie să pleci de la tine. Cum mă comport cu el? Ce i-am arătat? Ce i-am oferit? Ce am primit? Cumva...
Să știi că e interesant de ținut minte pentru cei care ne urmăresc. Întotdeauna când ai impresia că vinovat este cel din fața ta, ar trebui să-ți recalculezi puțin poziția ta, să vezi
unde este problema. E clar că tu ești problema. Dacă te întrebi sau acuzi direct pe celălalt, problema e la tine, e clar. Pentru că o poziție de viață echilibrată este și eu sunt în regulă și celălalt este în regulă.
Știi, mă gândeam în timp ce vorbeai despre relații, despre felul în care ar trebui să ne raportăm unii la ceilalți, despre relațiile bune pe care trebuie să le avem cu partenerii, cu colegii noștri, cu șefii. Am stat și m-am gândit puțin dacă nu cumva este important să ai o relație, în primul rând, pe verticală, în primul rând cu Dumnezeu, că atunci când ești împlinit în interiorul tău, când simți că există armonia aceea, Cu siguranță mă gândesc eu că relațiile pe orizontală ar fi mult mai ușor de întreținut și de făcut astfel încât să funcționeze. Pentru că ai dorința de a vedea bine, ai dorința aceea de a vedea și partea frumoasă și paharul plin.
Ai credință, aș spune. Și într-adevăr, mulțumesc că ai menționat asta, credința sau relația pe verticală presupune o relație cu o divinitate, cu un univers, cu ceva dincolo de noi. Da, cu siguranță ajută, fie că, indiferent cum se numește de fapt, această credință spirituală, această dezvoltare spirituală pe care o putem avea, ajută pentru că îți dă credință. Iar în momentul în care crezi că lucrurile se întâmplă într-un anumit fel, e posibil să se și întâmple. Pentru că o credință îți elimină teama. O credință într-o forță superioară îți elimină din frici, din temeri inutile, din punctul meu de vedere. Și când nu ai frici inutile, drumul prin viață este mult mai simplu. Relația cu ceilalți este alta. De ce? Pentru că pleci de pe o poziție, eu sunt în regulă și celălalt este în regulă, sau eu sunt ok și celălalt este ok. Și avem cum crește împreună. Avem de unde pleca. Avem niște puncte bune de pornire.
Stăteam de vorbă cu o prietenă care îmi spunea un lucru până când nu am înțeles cam care este treaba cu Dumnezeu în viața mea. Mi-am dat seama că eu eram prima care nu eram capabilă să mă iert pe mine, ce să mai vorbesc despre cei din jur, despre cei care îmi greșeau. Și spunea că până când nu am învățat să-mi trec singură peste anumite greșeli și erori pe care le aveam, nu am fost capabilă să trec cu vederea anumite greșeli sau anumite momente dificile pe care mi le făcea persoana din fața mea, să spunem.
Lucrurile care ni se întâmplă sunt imagini ale noastre. Ceea ce vedem și nu ne convine la ceilalți sunt în noi. Ceea ce vedem și ne convine la ceilalți, de asemenea, sunt lucruri pe care le regăsim în interiorul nostru. De asta e foarte important să conștientizăm ce ne deranjează, de ce ne deranjează. Nu cumva în străfundul nostru avem și noi acel lucru. Să vă dau un exemplu. Sunt persoane care ar putea spune, eu am avut un tată alcoolic și mă deranja, dar eu nu beau niciodată. Cu siguranță așa este, dar cu siguranță ai altă adicție, altă formă de dependență pe care nu o conștientizezi. Doar că la tine e altă formă. La tatăl tău a fost alcoolul, poate la tine e altceva. Jocurile de noroc, internetul, dependența de sport, care de la un moment dat încolo devine de asemenea problematică. Deci sunt alte forme de dependență sau stai la muncă și nu uiți să mai pleci de acolo. E tot o formă de dependență prin care tu îți ascunzi de fapt adevăratele probleme. Dar iarăși, e foarte bine să fim conștienți de noi, de asta acest pilon al relațiilor, din punctul meu de vedere, este unul foarte important. Pe lângă relația cu oamenii, iarăși mai contează relația cu mediul înconjurător. Ce amprentă de carbon lași tu în urma ta? Cât gunoi faci tu până la urmă? Nu este suficient să spui țin la celălalt, dar nu mă interesează de mediul înconjurător, că până la urmă cu toții împărțim același spațiu. Care este acest pământ. Dacă nu avem grijă de el, pe principiul nu mă interesează pe mine, dacă nu te interesează pe tine, e posibil să strici spațiul sau mediul altcuiva. Iarăși, cu comunitatea din jurul nostru, nu mă interesează de, eu știu, o lege care se dă în comunitatea mea, dar ar trebui să mă intereseze pentru că această lege poate să mă afecteze și pe mine sau pe părinții mei chiar, dacă nu mă interesează pe mine. De asta este foarte bine să ne gândim la toate aceste lucruri din jurul nostru și să dezvoltăm o relație bună cu ei. De ce? Pentru că nu se știe niciodată când o indecizie de-a ta te poate afecta ulterior. Mi s-a părut foarte interesant la un moment dat la o conferință de coaching. Unul dintre speakeri spunea că în firma la care el a avut un proiect, se strângeau acționarii firmei la aceeași masă și mai rămâneau întotdeauna câteva scaune goale. Ei vorbeau, luau o decizie și apoi se gândeau. Acesta este scaunul acționarului, acesta este scaunul angajatului, scaunul clientului și scaunul comunității. Această decizie pe care noi am luat-o este bine pentru acționarul nostru? Da. Este bine pentru angajatul nostru? Da. Este bine pentru clienții noștri finali? Este bine pentru comunitate? Dacă toate aceste scaune, evident virtuale, răspundeau da, atunci cu siguranță decizia era una bună. Iar ăsta este un exemplu de implicare și de relații pe care le poți dezvolta și cu clienții și cu comunitatea. Dacă toată lumea câștigă, cu siguranță este o decizie bună.
Să știi că, apropo de lucrul acesta, vorbeam într-una din emisiunile Lecția de Viață cu o doamnă psiholog care ne spunea: avem nevoie să ne cunoaștem pe noi, să știm cum suntem, că pentru că este important să ne cunoaștem, pentru că altfel nu putem să ne dăm seama cum sunt ceilalți. Deci, dacă n-ai niciodată răbdarea să știi cine ești tu, ce temperament ai și cum poți să reacționezi tu în anumite situații, cu siguranță nu vei înțelege niciodată pe cel din fața ta. Și mi-a plăcut foarte mult discuția respectivă, mai ales pentru că venea pe ideea de a încerca să fim îngăduitori cu noi. Niciodată nu putem să ne cerem mai mult decât putem. Și spunea dânsa că atunci când te cunoști și știi că temperamentul tău este într-un anumit fel, tu nu poți să ceri de la un melancolic, spunea un melancolic, să fie toată ziua plin de energie. N-ai cum să faci asta. Corect. Și spunea, sunt tineri care efectiv se uită sau părinți care se uită la copiii altora și spun, băi, al meu de ce nu poate? Pentru că al tău e altfel, este construit altfel, are un alt temperament. Și mă gândesc că și în privința aceasta a relațiilor contează foarte mult să știm cine suntem, pe ce treaptă ne poziționăm noi, care este temperamentul nostru, cum reacționăm la anumiți stimuli, astfel încât să putem să avem relații bune cu ceilalți, pentru că dacă ne cunoaștem propria persoană, putem să știm și cam cum sunt ceilalți. Putem să știm pe ce treaptă se poziționează ei în ceea ce ne privește pe noi.
O carte sau două cărți foarte bune, un autor pe care eu îl recomand, a scris două cărți care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie citite de cât mai mulți tineri și, de ce nu, evident, și de adulți. Gary Chapman se numește. Una dintre cărți este Cele cinci limbaje de iubire, cea de-a doua, Cele cinci limbaje ale scuzelor. Ni se întâmplă deseori să, indiferent că ne raportăm la parteneri sau la colegi sau la prieteni, să spunem, tu nu mă înțelegi. Este pe buzele noastre ale tuturor. Această sau aceste cărți, cel puțin, explică exact faptul că suntem diferiți și acest lucru care ne diferențiază se transformă în comportamente și limbaje, în cuvinte. Sunt persoane care, dacă ne greșesc, vor spune, îmi cer scuze. Pentru noi s-ar putea să nu fie suficient, iar noi să ne așteptăm, îmi cer iertare. Sau cum aș putea să compensez greșeala pe care ți-am provocat-o? Dar persoana să nu cunoască acest lucru și să spună limbajul care lui se pare potrivit. Iar dacă înțelegem numai aceste lucruri și dacă le înțelegem, sunt niște cărți care se citesc imediat, cu siguranță că lumea noastră a relațiilor ar fi mult mai potrivită, pentru că am înțelege pe celălalt că este doar diferit, nu este rău intenționat.
Ce te faci în momentul în care găsești o persoană care conștientizează anumite lucruri pe care le face și își dă seama că a greșit și își cere iertare, iar celălalt îi spune, știi ceva, ar trebui să încetez cu atâtea scuze și atâtea astea. Dacă ne cunoaștem, ne știm, adică, pe bune, nu trebuie să-ți ceri iertare de fiecare dată.
Asta se rezolvă prin comunicare, pentru că dacă, depinde la ce grad sau de când se cunosc persoanele respective, dacă celălalt nu are nevoie de atât de multe scuze, îl explică o dată, explică a doua oară, cealaltă persoană ar trebui să fie evident atentă și să recepționeze mesajul. Pentru persoana de lângă mine nu contează vorbele, pentru că, așa cum înțeleg din exemplul tău, persoana spune de foarte multe ori, îmi cer scuze, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Poate cealaltă persoană așteaptă altceva, și anume să nu mai facă, să nu mai repete acțiunea. Și atunci ar trebui să fie atentă și să nu mai repete acele acțiuni care supără pe partener sau coleg sau prieten, astfel încât să nu se mai ajungă la a cere scuze, iar persoana respectivă să refuze din nou sau să aștepte altceva. Cred că asta depinde de cele două persoane, dar important e comunicarea, evident.
Da, asta este valabilă și în dreptul tinerilor, a studenților.
Mai ales, da. Mai ales, ei ar trebui să fie deschiși, ar trebui să aibă curaj să își expună problemele, pentru că din ce în ce mai des acum aud și văd că ei se refugiază în spatele internetului, un internet care...
Într-o lume virtuală.
Într-o lume virtuală,
da. Se simt mai protejați acolo sau poate mai în siguranță. De ce nu am putea spune că în lumea asta virtuală nu fac altceva decât să își expună partea frumoasă a vieților? fără să țină cont că există și o parte mai puțin frumoasă. Pentru că am întâlnit tineri care, de exemplu, se uită pe rețelele de socializare unde toată lumea expune în vitrină partea frumoasă a vieții,
da.
Și persoanele respective nu fac altceva decât să se frustreze. Băi, uite, ăsta a fost într-o excursie, eu de ce nu mă duc în excursie? Dar celălalt are și el alte probleme pe care nu le postează acolo. Da. Cumva viața asta virtuală nu este tocmai o realitate în care ei ar trebui să trăiască.
Nu, așa cum am mai auzit și ne întoarcem un pic la educație financiară, nimeni nu-și pune factura de la lumină pe Facebook, toată lumea pune concediile, pune cocktailurile și tot așa. Lumea virtuală este un spațiu în care cineva decide să-și expună o parte din viață sau să expună o situație care nu este controlată de nimeni, nu este cenzurată de nimeni și atunci nu poți ști nici măcar dacă e reală sau nu. Noi ar trebui să înțelegem rațional că e o lume în care nimeni nu spune ce e corect și ce nu. De asta e foarte bine să avem niște filtre, ori ale noastre, ori ale mentorilor, ori ale părinților, care să fi lucrat la stabilirea acestor filtre, astfel încât să nu ne mai frustreze. Să înțelegem că sunt expuneri, omul ăla alege să-și expună doar partea frumoasă a vieții, dar să nu-mi spui tu mie cum ăla n-a suferit în viața lui, n-a aruncat o lacrimă în viața lui. Nu, nu există treaba asta.
Un alt lucru, cred, pe care ar trebui să-l ia tinerii în seamă este că mult mai frumoase sunt relațiile de prietenie, relațiile pe care le trăiesc zi de zi decât relațiile virtuale. Pentru că am văzut tineri care sunt mult mai dezinvolți în spatele tastaturii, în spatele ecranului și mult mai reținuți în ceea ce înseamnă viața de zi cu zi.
Suntem persoane introverte sau extroverte. Facebook-ul sau orice canal de socializare nu ne ajută să ne împrietenim, decât cine știe cum de context. Am văzut tineri care stăteau în parc la un moment dat într-un cerc, toți cu telefoanele în mână. Îmi era greu să înțeleg ce se întâmplă acolo, pentru că noi suntem obișnuiți să socializăm, să vorbim unii cu ceilalți. Ce poate ar trebui să înțeleagă tinerii din ziua de azi este că o îmbrățișare contează cât un milion de emoticoane vărsate pe Facebook, real sau nereal. O îmbrățișare te ajută inclusiv la a elibera hormonul fericirii, dopamină. Nu se compară cu niciun emoticon, cu niciun like, cu niciun nimic de genul ăsta. De asta e bine să investim în relații cu oameni, nu cu personaje. Pentru că pe Facebook de cele mai multe ori sunt personaje. Nu este omul real cu bune și cu rele. Ar trebui să investim în aceste relații, pentru că ești un adult, vii acasă de, eu știu, 10 seara, 11 seara, istovit. Dacă acasă te așteaptă cineva care te ia în brațe, care te îmbrățișează, care te întreabă cum a fost ziua ta sau care îți aduce o farfurie caldă de mâncare, iarăși nu se compară cu niciun fel de eveniment care se întâmplă pe Facebook.
Să înțeleg că astăzi am vorbit mai mult despre ceea ce înseamnă un echilibru financiar, dar și ceea ce înseamnă un echilibru în relațiile pe care le avem. Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar nu aș vrea să punem punct aici, totuși, pentru că aș vrea să mai reluăm puțin segmentul acesta și să le spunem tinerilor ce este mai important atunci când vine vorba de o educație financiară.
În primul rând să își dorească să facă bani, să ducă o viață prosperă, pentru că dacă nu îți dorești, vei fugi de bani, vei fugi de oportunități toată viața. Este normal, și cred că sunt de acord și tineri, este normal să-ți dorești să ai o viață bună. Iar asta se poate construi. Nu este magie, necesită efort și este accesibil tinerilor din ziua de azi mult mai mult decât ne era nouă. Și ar trebui să profite de asta. Sunt în cel mai bun moment al vieții lor.
Spune-mi, până să te obișnuiești cu felul acesta de a-ți gestiona finanțele, cum era viața ta înainte? Că îmi dau seama că ai început de undeva, de undeva ai învățat
și tu. Cu siguranță am învățat din momentele în care mă împrumutam de la colegi de-ai mei, se termina, așa cum spuneai și tu, la primele zile se termina salariul și mă împrumutam la colegele mele. Până în momentul în care mi-am dat seama că e penibil ceea ce fac, dacă oamenii de la care eu mă împrumut și care câștigă același salariu de cele mai multe ori pot păstra bani, cu siguranță pot păstra și eu, pot lucra și eu la acest lucru. Și asta a fost o motivație pentru mine de a nu mai ajunge în situația ridicolă de a mă împrumuta. Și a fost o motivație care m-a dus în acest curs pe care l-am făcut inițial, apoi în toate celelalte cursuri în care am investit bani suplimentar ca să pot să învăț ceea ce sunt astăzi, ca să pot să devin ceea ce sunt astăzi.
Lucrai ca și consultant bancar, da, și în vremea,
da,
respectivă.
Evident.
Că de regulă noi ne ducem la un consultant bancar doar pentru a ne sfătui, dar se pare că tu aveai nevoie de sfaturi la momentul,
da,
respectiv.
Da, și mulți dintre noi, așa probabil cum ați mai întâlnit cazuri de medici care își neglijează,
exact,
propria sănătate, de tâmplari sau de persoane care își uită să-și repare propriile încălțăminte. Suntem oameni. Și suntem în niște meserii, dacă le și conștientizăm, cu atât mai bine.
Deci, cu alte cuvinte, astăzi am venit și am vorbit tinerilor, am spus noi că sunt 7 piloni, dar să știi că nu am dezbătut până acum decât
doi dintre
ei. Și am vorbit despre partea financiară și despre partea relațiilor pe care le avem, pentru că sunt importante. Am pus partea financiară la început, nu că ar fi ea cea mai importantă, doar pentru că ne-a fost mai ușor să facem trecerea. Tu fiind consultant bancar, ne-a fost mult mai ușor să începem cu partea aceasta.
Pentru tineri, hai să fim serioși, asta contează în primul rând, așa cred ei că asta contează în primul și în primul rând. Așadar, dragi tineri, lăsați grijile deoparte, faceți bani, pentru că puteți face asta, chiar puteți face bani și o să vedeți că odată ce îi faceți, o să fiți mult mai împliniți.
Mi-aduc aminte că într-una din emisiunile noastre tu vorbeai despre cum să economisești până și un leu. Deci, ajunsesem cumva de ne spuneai că și un leu acela contează, pentru că, în general, vorbind, ne uităm la banii care sunt mai mari și spunem, da, dacă vorbim de 50 de lei, de 100 de lei, atunci, da, îi putem pune deoparte, că se vede ceva. Dar tu ai venit și ai spus, nu, și un leu contează.
Da, pentru că noi ne ferim de numerele acestea gândindu-ne că sunt prea mici. Însă, nu avem o problemă deloc când mergem să facem credite pe 30 de ani. Dacă spun cuiva, uite, pune un leu deoparte 30 de ani, bine mă, dar ce pot să fac cu ei? Dar ești de acord, în schimb, să plătești rate 30 de ani, n-ai o problemă cu asta. De ce? Pentru că nu avem exercițiu. Începe tu cu un leu și o să vezi dacă reușești să-i ții pe aia deoparte, când în loc de un leu o să ai 100 de euro, 1000 de euro, o să vezi că exercițiul este același. Și am fost în cursuri cu mii de oameni. Nu contează venitul, contează foarte mult ce faci cu acei bani. Persoanele care câștigă puțin, și ne amintim cu toții de bunici care aveau pensii mici, cu toate acestea aveau și bani puși deoparte, pentru că își limitau dorințele. Dacă tu reușești să înveți acest exercițiu cu un salariu mic, în momentul în care vei câștiga mai mulți bani, nu vei face decât să replici acel exercițiu.
Adriana, care sunt ceilalți piloni? Măcar să trecem prin ei, pentru că îmi dau seama că e clar că va trebui să ne întâlnim în aceeași formulă data viitoare pentru a dezvolta subiectul. Care sunt ceilalți piloni la care tu te-ai referit atunci când spuneai eu am găsit o rețetă care să mă ajute cumva să găsesc un echilibru între ceea ce înseamnă viață personală și viață profesională?
Pe lângă bani și relații, mai este ceva care ne ajută foarte mult în a dezvolta o viață prosperă, și anume educația. Pentru că tot vorbim de tineri, adică acea perioadă din viața noastră în care putem investi în educație foarte mult. Da, educația este ceva ce neapărat trebuie să facem, mai ales de la vârstele tinere. Apoi trecem la acei piloni care țin de un stil de viață sănătos, cum ar fi mișcare, nutriție, somn.
Și, da, și de care nu prea auzim atunci când vine vorba de tineri.
Exact. Și ne ducem, bineînțeles, către proiecte mărețe. În momentul în care avem toți acești pași, cât de cât echilibrați, pentru că acum nu există un moment sau cineva care să aibă toți acești piloni la același nivel. Poate într-un moment de viață punem preț pe mișcare, somn, adică pe stilul de viață. După care, când astea sunt pe un trend cât de cât normal, ne îndreptăm către relații, ne îndreptăm către educație. Și tot așa, dar important este să nu uităm că noi trebuie să acordăm atenție și acestor pași. Iar proiectele mărețe sunt cele care definitivează cumva viața noastră și acele momente care ne ajută să ne trezim dimineața.
Suntem la final de emisiune și aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a mai transmite câteva gânduri celor care au fost alături de noi. E drept că au văzut că am dezbătut mai mult cei doi piloni respectiv partea financiară și a relațiilor, dar acum te-au auzit menționând și ceilalți piloni despre care vom vorbi data viitoare. Ce le transmis tu legat de cei doi piloni pe care noi astăzi i-am dezvoltat?
Mă bucur foarte tare că am vorbit despre acești doi piloni în această ordine, pentru că relația pe care noi o avem cu banii este aceeași cu relația pe care noi o avem cu colegii sau partenerii. Inconștient, asta se întâmplă deja. Dacă nu prețuim banii, nu vom prețui nici relațiile. Dacă prețuim relațiile cu cei din jur, vom prețui și relația cu banii din viața noastră. Ar trebui ca aceste relații să fie întotdeauna echilibrate, iar acest lucru se învață. Așadar, dacă nu sunteți acolo unde vă doriți în acest moment, nu vă pierdeți speranța. Există metode, există cursuri, nenumărate cursuri, nenumărate informații pe Facebook, unele chiar și gratis. Mergeți după aceste informații, pentru că e păcat să irosim și bani și relații.
Adriana, îți mulțumesc că astăzi ai acceptat invitația mea. Ne întâlnim în aceeași formulă pentru a dezvolta ceilalți piloni, așa cum spui tu, și de ce nu împreună să-i ajutăm pe tineri să găsească niște repere în viață, astfel încât să poată să aibă o viață echilibrată și din punct de vedere profesional, dar și din punct de vedere personal.
Cu drag, oricând.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, ne întâlnim și pe pagina de Facebook a emisiunii Lecția de Viață, acolo unde așteptăm sugestiile voastre, unde așteptăm părerile cu privire la temele pe care noi le discutăm. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!